რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათია, ახალ ამბებს სოფო ვასაძე გაგაცნობთ. დღეს ნატოს კვირეულის ფარგლებში მიმდინარე ფორუმზე იმსჯელებენ საქართველო ნატოს ვარშავის სამიტის გზაზე და განიხილება ვარშავის 2016 წლის სამიტის განრიგი. დღესვე დისკუსიის თემა იქნება საქართველოს საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის პრიორიტეტები და ნატოს საქართველოს თანამშრომლობა. ფორუმის მონაწილეებს დღეს საქართველოს პრეზიდენტმა მიმართა. ჩვენ საუბრობთ იმ ვითარებაში, როდესაც ძალიან მკაფიოდ სულ რამდენიმე დღის წინ ვაშინგტონში მსოფლიოს თანამეგობრობის უმრავლესობა შეთანხმდა, რომ ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა უნდა იყოს კოორდინირებული და არამარტო ერთი გეოპოლიტიკური ბლოკის ან მსოფლიოს რაღაც ნაწილის მიერ, არამედ მთელი კაცობრიობის მიერ, განაცხადა მარგველაშვილმა. საქართველოს პრეზიდენტი ყარაბაღის თემასაც შეეხო და მხარეებს მიმართა, რომ ყველა ხერხს მიმართონ, რათა კონფლიქტი მშვიდობიანი გზით დარეგულირდეს. ევრონიუსის ინფორმაციით, საქართველოსთან უვიზო მიმოსვლის საკითხს ევროპარლამენტი 7 აპრილს განიხილავს. როგორც საინფორმაციო სააგენტო წერს, საკითხის პირველი მოსმენით განხილვა ევროპარლამენტის სამოქალაქო უფლებების, შინაგანი საქმეებისა და მართლმსაჯულების კომიტეტის ხდომაზეა დაგეგმილი. კერძოდ, ჩვეულებრივი საკანონმდებლო პროცედურის წესით კომიტეტი იმსჯელებს 2001 წლის ევროკავშირის 529 რეგულაციაში შესწორების შეტანაზე, წერს ევრონიუსი. მათივე ინფორმაციით, საკითხზე მომხსენებული ევროპის სახალხო პარტიის წევრი გერმანიიდან კლაუს ჰაინერ ლენეა. საარჩევნო კოდექსში ცვლილებები შეტანა იგეგმება, რომლის თანახმადაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრს თანამდებობიდან გადადგომა აღარ მოეთხოვება, თუ იგი საქართველოს პარლამენტის წევრობის კანდიდატად იქნება წარდგენილი. საქართველოს საარჩევნო კოდექსში შეტანის ცვლილებების ავტორები პარლამენტის წევრები გიორგი ვოლსკი, ზვია ძიძიგური და ვახტანგ ხმალაძე არიან. თბილის საერთაშორისო ვაჭრობის აბრეშუმის გზის პალატის თავმჯდომარე ლიუ იანზონგი თანხლები დელეგაციით სტუმრობს. საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატის ცნობით, ვიზიტის მიზანია კომუნიკაციის ახალი პლატფორმის შექმნა, რომელიც ხელშეუწყობს აბრეშუმის გზის რეგიონის სავაჭრო, ეკონომიკური და კულტურული ურთიერთობების განვითარებასა და კონსოლიდირებას. დღეს 10 საათზე დაიწყო სასტუმრო თბილისი მერიოთში ახალი პროექტების პრეზენტაცია, მათ შორის ელექტრონული აბრეშუმის გზის და აბრეშუმის გზის საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარების ფონდის. ვიზიტის ფარგლებში ხელი მოეწერება ურთიერთგაგების მემორანდუმს საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატასა და საერთაშორისო ვაჭრობის აბრეშუმის გზის პალატას შორის. სამხრეთ ოსეთის საოკუპაციო რეჟიმის პრეზიდენტის განცხადებით, რეფერენდუმი რუსეთის შემადგენლობაში შესვლის მოთხოვნით ოკუპირებულ სამხრეთ ოსეთში უახლოეს თვეებში გაიმართება. ინფორმაციას ამის შესახებ რუსთავი ორი აგრძელებს. მისი თქმით, რეფერენდუმის ჩასატარებლად თვითაღიარებულ რესპუბლიკაში საკონსტიტუციო ცვლილებების განხორციელება საჭირო, რაც საშუალებას მისცემს საოკუპაციო რეჟიმს რუსეთის შემადგენლობაში შესვლის თხოვნით ოფიციალურ მოსკოვს მიმართოს. თაბულოვის განცხადებით, იმისთვის, რომ რუსეთი პოლიტიკური რისკებისგან გათავისუფლდეს, სუპდეს ერთიანი სამოკავშირე ორგანო შექმნა იქნება აუცილებელი, რომელსაც ხელისუფლების უფლება მოსილებას გადასცემენ. ლეონიდ თაბილოვი რუსეთის პრეზიდენტს გასულ კვირას მოსკოვში შეხვდა. ცეცხლის დაუყოვნებლივი შეწყვეტისა და მოლაპარაკებების გაგრძელებისკენ მოუწოდებენ სომხეთსა და აზერბაიჯანს შეერთებული შტატებისა და რუსეთის საგარეო უწყებების ხელმძღვანელები. სერგეი ლავროვისა და ჯონ კერის სატელეფონო საუბრის დეტალებზე ინფორმაციას სახელმწიფო დეპარტამენტი აგვცელებს. მოსკოვი და ვაშინგტონი კონფლიქტის მონაწილე ორივე მხარეს მოუწოდებს თავი შეიკავონ ვითარების შემდგომი დაძაბვისგან. ისინი გმობენ ბოლო დღეებში მომხდარი ძალადობის ფაქტებს. სომხეთი აცხადებს, რომ დაძაბულობის ესკალაციამ აზერბაიჯანის სეპარატისტულ მთიან ყარაბაღში შესაძლოა სრულმასშტაბიანი ომი და ერევნის მიერ ამ ტერიტორიის როგორც დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ ცნობა გამოიწვიოს. 4 აპრილს ელჩებთან შეხვედრაზე სომხეთის პრეზიდენტმა სერჟ სარკისიანმა განაცხადა, რომ საერთაშორისო ძალისხმევა კრუკედელს წააწყდა მანამ, ვიდრე მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნები არ აიძულებენ აზერბაიჯანს სრულად დაიცვას 1994 წლის ზავის პირობები. უნდა აღნიშნო, რაც ხო გამიცხადებია, რომ თუ საომარი დაპირისპირება გაგრძელდება და ის გადაიზრდება სრულმასშტაბიან ომში, სომხეთის რესპუბლიკა აღიარებს მთიანი ყარაბაღის დამოუკიდებლობას, განაცხადა ელჩებთან შეხვედრაზე სარკისიანმა. ბაქოკი თავის მხრივ სეპარატისტებთან შეტაკებების შედეგად თავისი არმიის ახალ დანაკარგებზე საუბრობს და იმუქრება, რომ სამხედრო ოპერაციას გააფართოებს კონფლიქტის მთელი ხაზის გაყოლებაზე.
სოფომასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 5 წუთია გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, სულ რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა, რომელიც ყოველ სამშაბათ დღეს დილის 8 საათზე იწყება. 2 საათის განმავლობაში უძღვებიან ამ გადაცემას ჩემი კოლეგები. ვაგრძელებ დილის საუბრებით, სულ რამდენიმე წუთში კეთი მეზრუშვილთან ერთად გავაგრძელებ საუბარს. ის გახლავთ საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს იურისტი და მასთან ერთად ვილაპარაკებთ ადმინისტრაციულ სამართალდამღვრალთა კოდექსის რეფორმის პროცესზე, ინიციატივაზე, საკანონმდებლო პაკეტზე, რომელიც არის მომზადებული, დღესდღეობით იხილება. მოსაზრებები აქვს კოალიციას დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის ამ, ესე ვთქვათ, საკანონმდებლო ინიციატივაზე. რა პროცესი მიდის, ან რა ტიპის ცვლილებაა და რატომ არის ის მნიშვნელოვანი ყველასთვის და რატომ არის მნიშვნელოვანი თავადეს რეფორმა. ამაზე ვილაპარაკებ ჩვენ სტუმართან, ქეთი მეზრუშვილთან და თქვენთან ერთად ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა რამდენიმე წუთით ეთერს უთმობთ მუსიკას.
Come around.
10 საათი და 10 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრებით. 8-დანაც საათამდე ყოველ სამუშაო დღეს თავისუფლების დილით იწყება. Radio თავისუფლების დილის ეთერი, ჩემი კოლეგები უძღებიან ამ გადაცემას, მოისმენთ ბევრ რამეს 2 საათის განმავლობაში. თუ კი ვერ მოასწარით მოსმენა, შეგიძლია ჩვენს ვებსაიტზე ნახოთ ჩანაწერი, ასევე გადაცემის საიტზე ნახოთ არაერთი სხვა ტიპის, სხვა ფორმატის მასალა, რომელსაც ეთერში ვერ მოისმენთ, იქნება ეს ფოტო თუ ვიდეო მასალა და ვაგრძელებთ ახლა დილის საუბრები 11 საათის შემდეგ დილის ეთერს გაგრძელებს ნიკო ნერგაძე თავის საავტორო გადაცემით ნიკოს პოდკასტი. Ჩეხობა დილის საუბრების დღევანდელ თემასა და სტუმარს. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ ადმინისტრაციულ სამართალდამღველათა კოდექსის რეფორმაზე. ჩვენი სტუმარი კი გახლავთ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტი ქეთი მეზრიშვილი. დილამშვიდობის მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და რაც იქცევს ყურადღებას და არაერთხელ უთქვამთ ჩვენს რესპონდენტებს, იურისტებს, ეს საბჭოთა კავშირის ხსენება, როცა ლაპარაკი იყო ადმინისტრაციულ სამართალდამღველათა კოდექსზე, თითქოს რაღაც წასულია, წარსულია, არც ისე შორეული, მაგრამ საკმაოდ გონია რომ გამოვიარეთ. ბევრ სხვა რამეში ვლინდება ჩვენს ცხოვრებაში, თუმცა კანონმდებლობა და ტექსტი არის ის, რისი შეცვლაც არის შესაძლებელი, თუმცა რა თქმა უნდა კანონმდებლობა ეს უბრალო ტექსტი არ არის, რაღაც სისტემის ნაწილია. რატომ მოხდა რომ დღემდე მოვედით ასე ვთქვათ ამ მოძველებული კოდექსით? აქედან დავიწყოთ.
ეს რეფორმა პირველ რიგში მნიშვნელოვანი ალბათ იმიტომაც არის. ეს რეფორმა პირველ რიგში მნიშვნელოვანი უფრო იმიტომაც არის, რომ ეს არის კოდექსი, რომელიც არის მიღებული ჯერ კიდევ 1994 წელს. მე მგონი ქართულ სამართალში საერთოდ არ არსებობს ასეთი მოძველებული რეგულაცია არცერთ სფეროში. ამიტომ ის, რომ ხელისუფლებამ გამოთქვა ამაზე მზაობა და მოყოლებული 1994 წლიდან ეს მზაობა არცერთხელ ფლობას არ აღმოაჩნდა, თავისთავად მისასალმებელი ფაქტია და ეს რეფორმა თუ კი ჩატარდება ისე როგორც არის დაგეგმილი ინფორმით, ფიქრობთ რომ იქნება ყველაზე წინ გადადგმული ნაბიჯი ამ სფეროში და არა მარტო.
მოდით ესე ნათელი რომ იყოს უფრო ჩვენთვის არაიურისტი ადამიანებისთვის, რას არეგულირებს, რა სფეროს ეხება, რას მოიცავს ადმინისტრაციულ სამართალდამღველათა კოდექსი?
ხო, ძალიან
ცოტა უფრო მივხვდით,
ძალიან მარტივი მაგალითიდან რომ თქვათ, ხშირად ხვდებით ხოლმე ვეცნობით იხლებს, როდესაც აქციის მიმდინარეობისას დაკავებული იყვნენ პირები. ეს ქმედება, ეს დაკავება არის სწორედ ადმინისტრაციული სამართალდამღველა და ადმინისტრაციული დაკავება. რატომ არის მნიშვნელოვანი ეს რეფორმა? იმიტომაც არის მნიშვნელოვანი, რომ ეს დაკავება, როგორც ასე ვთქვათ, სასჯელი თავის მხრივ არის სისხლის სამართლებრივი ბუნების, ანუ ამაზე მძიმე სასჯელი ფაქტობრივად არ არსებობს. ამიტომ, როდესაც პირს შენ უშჯი ესეთ სასჯელს, შესაბამისად მისთვის გარანტირებული უნდა იყოს რაღაც გარკვეული უფლებები, უნდა იყოს რაღაც სტანდარტები, რასაც უნდა აკმაყოფილებდეს ბრალდების მხარე და პირი უნდა სარგებლობდეს გარკვეული უფლებებით. ახლანდელ რეალობაში რა რეგულაციას ჩვენ გვაქვს, თუ კი არ მოხდება რეფორმა, ფაქტობრივად სამართალდამღველი არის უუფლებოდ დარჩენილი. მას არ აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი უფლებები. ის ფაქტობრივად ვერ სარგებლობს სამართლიანი სასამართლოს უფლებით. ეს შეზღუდული ვადები 24 საათში განხილვა, რასაც ემატება თავის ის ფორმალური ხასიათი თვითონ პროცესის, როდესაც პოლიციის თანამშრომელი მტკიცებად, ერთადერთ მტკიცებულებად წარდგენილი აქვს ოქმი და ფაქტობრივად მოსამართლე სხვა მტკიცებულებას არც ითხოვს. ეს თავის მხრივ დაცვის მხარესაც გარკვეულწილად ართმევს დაცვის უფლებას, იმიტომ რომ ვერ ახერხებს ეფექტურად მოახდინოს თავისი დაცვა. და ის ხდება ფაქტობრივად პატიმრობაში, ექცევა პატიმრობაში ისე, რომ ვერ ისარგებლა სრულად თავისი სამართლიანი სასამართლოს უფლებით.
ადმინისტრაციულ სამართალდამღველათა კოდექსში, ასე ვთქვათ, შესული დარღვევებისთვის რა არის მაქსიმალური ვადა პატიმრობის?
2014 წელს 90 დღე იყო 2014 წამდე. 2014 წელს ეს ვადა შემცირდა, თუმცა შემოთავაზებული ვარიანტით ისევ იზრდება 90 დღემდე, იმიტომ რომ ინედან გადადის სისხლის სამართალში, სისხლის სამართლის კოდექსში გარკვეული მუხლები, სისხლის სამართლის პროცესის ბუნება თავის მხრივ ითხოვს გარკვეულ ვადებს. თუმცა ჩვენი რეკომენდაცია ამ საკითხთან მიმართებაში არის რომ გადაიხედოს ეს საკითხი, იმიტომ რომ თავის მხრივ 2014 წელს განხორციელებული პოზიტიურ ცვლილებას ეს ნეგატიური ეფექტი არ უნდა ახლდეს ამ ცალსახად წინ გადადგმული ნაბიჯის სახით.
ესე ავტომატურად გადადის თქვა ის მუხლები, რასაც შეეფარდებოდა პატიმრობა?
არა, ყველა მუხლი არ გადადის, ხუთი მუხლი გადადის, გარკვეული მუხლები ამ ხუთი მუხლის გარდა ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსში დღევანდელი მდგომარეობით ის სხვა მუხლებიც არის უბრალოდ იმაც უქმდება საერთოდ პატიმრობა როგორც აღშელი და ამოღებულია ხუთი მუხლი, ერთ-ერთი მუხლი არის მაგათაც ხულიგნობა, სხვა მუხლი არის რამდენად მახსოვს 112-ში არამიზნობრივად დარეკვა, ანუ როდესაც ცრუგამოძახებები რომ არის ხოლმე ეს არის. კიდევ არის შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ კანონის გარკვეული ქმედებების დარღვევა. აღმოთ ამ შეკრებების და მანიფესტაციების შესახებ კანონის დარღვევასთან დაკავშირებით ჩვენ კოალიცია მიიჩნევს რომ არის გარკვეული ქმედებები რომლებიც არ საჭიროებს სისხლის სამართალში გადატანას. მაგალითად ეს არის პერიმეტრის დარღვევა, აქციის მიმდინარეობისას რაღაც გარკვეული საჭირო პერიმეტრის დარღვევა და
დისტანცია
რომ უნდა დაიცვა რაღაც შენობებიდან. და მეორე არის მონაწილეთა მიერ ტრანსპორტის სავალი ნაწილის ნაწილობრივი სრულად სრულად ბლოკირება. ჩვენ გგონია რომ ეს თუკი ეს ქმედებები მოხდება მოექცევა სისხლის სამართლებრივ რეგულირებაში, მიუხედავად იმისა რომ არ ითვალისწინებს ეს ნასამართლობა პირს არ იქნება რომ შეეფარდოს აშენი, მაინც გგონია რომ შეიძლება ნეგატიური გავლენა იქონიოს გამოხატვის თავისუფლებას მიმართებაში, მით უმეტეს რომ ხშირად ხვდებით როდესაც სამართალდამცავი ორგანოები შერჩევითად ახდენენ სამართალ დარღვევის ოქმის გამოწერას და პირების დაკავებას. გგონია რომ აი ამ მიმართულებით შეიძლება ამან ნეგატიური ეფექტი მოიტანოს.
ეს პროცესი, აი ვთქვათ, რა დინამიკა აქვს რომ გითხრათ იქნება ამ რეფორმას და ამ ცვლილებების განხილვას, რა დინამიკა და რა ფორმატი ასევე თქვი? არის მხოლოდ თქვათ კანონმდებლებსა და ინიციატორებს შორის მიმდინარე დისკუსია, არის უფრო ფართო დისკუსია თუ რამდენად ხელმისაწვდომია თვითონ პროცესი, რამდენად საჯაროა?
ხო, პროცესი დაიწყო თვითონ 2012 წელს, მაშინ როცა გამოითქვა მზაობა რომ რეალურად ამიმართულებით რეფორმა განხორციელდებოდა, რისი რეკომენდაციაც ადგილობრივ ორგანიზაციებს და საერთაშორისო ორგანიზაციებსაც ჰქონდათ. მზაობა გამოითქვა ხელისუფლებისგან, მაშინ შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი, რომელშიც ჩვენი ორგანიზაცია არ იყო, თუმცა კოალიციის ერთ-ერთი წევრი ორგანიზაცია ახალგაზრდა ასოციაცია მონაწილეობდა ამ სამუშაო ჯგუფში. დიდი ხნის განმავლობაში აი დღემდე ფაქტობრივად დღესაც არ არის ბოლომდე მიყვანილი ეს საქმე. არ არის მიყვანილი, მიმდინარეობდა სამუშაოები, დაიწერა ეს დღევანდელი შემოთავაზებული კანონპროექტი, თუმცა უნდა აღინიშნოს რომ განიხილება მეორე ვარიანტიც. შემოთავაზებული კანონპროექტის მიხედვით გარკვეული მუხლები ამოდის სისხლის ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსიდან და გადადის სისხლის სამართლის კოდექსში. მეორე ვარიანტით იუსტიციის სამინისტრო გვთავაზობს ვარიანტს, რომლითაც არა ადმინისტრაციულიდან მოხდება ამღება, არამედ პირიქით სისხლის სამართლის პროცესიდან გარანტიების ყველა იმ ნორმის გადმოტანა მოხდება ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსში. რაც კოალიციას
გარანტიები გულისხმობა ეს სამართლიანი სასამართლოს
სიახეს, კი, ეს რისაც, ხო. თუმცა კოალიციას მიაჩნია რომ ეს გზა არ იქნება მართებული რამდენიმე მიზეზით. ერთი, იმიტომ რომ ამით ფაქტობრივად მოხდება იმის დუბლირება, რაც უკვე გაწერილია სისხლის პროცესში. მეორე, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, ის რომ ამის განხორციელების შემთხვევაშიც კი ის პრობლემა, რაც დღესაც დგას, რომ თავისი ბუნებით სისხლის სამართლებრივ ქმედებას და სასჯელს იხილავს ადმინისტრაციული სპეციალიზირებული მოსამართლე, კვლავ პრობლემად დარჩება, იმიტომ რომ ისევ განიხილავს მოსამართლე, რომელსაც საერთოდ არ აქვს სპეციალიზაცია გამოცდილება სისხლის სამართლის მიმართულებით. ეს პრობლემა ისევ დარჩება, ამიტომ მიგვაჩნია რომ ყველაზე გონიურული გამოსავალი იქნება ის, რაც შემოთავაზებულია, ანუ სისხლის სამართლის კოდექსში გადატანა გარკვეული მუხლების. ეს საფრთხეები იმ გაჩნდას, ანუ ეს საფრთხეები და ზოგადად ეს დისკუსია ჩვენთვის გარკვეულ ეტაპზე იმის საბაბიც კი გახდა რომ ხომ არ ხდება ხელოვნურად გაჭიანურება პროცესის, ვინაიდან 2012 წლიდან დღემდე ფაქტობრივად ვერ გატარდა ეს რეფორმა. ამიტომ
რა ინტერესი შეიძლება იყოს?
თავარი არგუმენტი არ ვიცი ეს თვითონ ეს რეფორმა სისხლის სამართალში გადატანა გარკვეულწილად რაღაც პოლიტიკურ ნაბიჯად აქცია თვითონ ხელისუფლებამ იმმართულებით რომ მათთვის ალბათ რთულია წინასაარჩევნოდ ხალხს უთხრან რომ აი რაღაც იცით რაღაც ქმედებები გადადის სისხლის სამართალში თუმცა რატომ რაღაც ყოველას ავიწყება რომ რეალურად ეს სწორედ იმ ადამიანების უფლებების დაცვას ეფექტურ დაცვას ემსახურება იმიტომ რომ მათი უფლებები უფრო მეტად იყოს გარანტირებული სამართლიანი სასამართლოს უფლება დაცვის უფლება ეს უფლებები ამაზე აქცენტი რატომ რაღაც ყოველას ავიწყება ამიტომ ჩვენ გონიან მითუმეტეს რომ იგივე რეფორმები გატარდა ბევრ პოსტსოციალისტურ ქვეყნებში მაგალითად ხორვატია, სერბეთი, სლოვენია, ესტონეთი ეს ის ქვეყნებია სადაც ზუსტად იგივე პრობლემა იყო და ადმინისტრაციული სამართალდამღავათა კოდექსიდან ზუსტად ამავე ფორმით გადავიდა სისხლის სამართლის კოდექსში გარკვეული მუხლები ამიტომ ამის გათვალისწინებით ჩვენ გონია და მიგვაჩნია რომ ეს გზა არის ყველაზე გონივრული რომ განხორციელდეს შემოთავაზებული ვარიანტი და მივიდეს ბოლომდე ეს საქმე
დინამიკაზე რატომ კითხეთ თქვენ თვითონაც ახსენეთ რომ შეიძლება უბრალოდ არამომგებიანად ჟღერდეს თორემ არსებითად როგორც მე ვხვდი კოალიცია ემხრობა ამ ტიპის რეფორმას და ამ ტიპის ცვლილებას დინამიკა იმიტომ კითხეთ 2012 წლიდან ობრძანეთ 2016-ია უკვე და სწორედაც მოვიდა წინასარჩევნო პერიოდამდე ანუ სავარაუდოდ არ არის მოსალოდნელი ეს ცვლილება თუ ამის თქმა ძნელია
ძნელია ამის თქმა ჩვენ ვიმედოვნით ანუ ეს შემოთავაზებული ვერსია არ არის ის რომ დაუშვათ ერთი კვირის წინ დასრულებული იყო ეს ვერსია ეს კანონპროექტი არის მუშაობული დიდი ხანია უბრალოდ ხდებოდა შეთანხმება გარკვეულ სამინისტროებთან იგივე პროკურატურასთან რომელიც ამ შემოთავაზებული ვარიანტით მათ ფაქტობრივად საქმე ემატებათ ხომ იმიტომ რაღაც მუხლები რაც არც ისე ცოტა რაოდენობის მუხლია მთელი წლის განმავლობაში ადმინისტრაციულ მოსამართლეებზე დიდი წილი საქმეების განხილვისა მოდის სწორედ ამ ადმინისტრაციულ სამართალდამღავებზე შესაბამისად თუ კი ეს გადავა სისხლის სამართლის კოდექსში პროკურორის ჩართულობა იქნება საუცილებელი რაც მეტ რესურსს მოითხოვს თვითონ პროკურატურისგან ამიტომ არის უწყებები ვისთან შეთანხმებას ამ შემოთავაზებული ვარიანტის საჭირო ამიტომ არ ვიცი ვერ გეტყვით გამიჭirdeba იმის თქმა რომელ სამინისტროს ქონდა ამასთან პრობლემა სად გაიჭედა ასე ვთქვათ ანუ პროექტი თუმცა ფაქტია რომ აი დღემდე არ არის კარგი შედეგი მიღწეული ამ მიმართულებით
სველელს შევახსენებ ქეთი მეზრუშვილია დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი ის გახლავთ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი იურისტი და ჩვენ ვლაპარაკობთ ადმინისტრაციულ სამართალდამღავათა კოდექსის რეფორმაზე რომელიც როგორც ჩვენმა სტუმარმა აღნიშნა უკვე წლებია ასე ვთქვათ მიმდინარეობს როგორც ჩანს ჯერჯერობით დისკუსია როდის განხორციელდება და როდის შევა ძალაში ეს თუ სხვა ცვლილებები ესეც არ არის გადაწყვეტილი ჯერჯერობით თუმცა არის მნიშვნელოვანი სფერო მნიშვნელოვანი საკითხი ეხება პოტენციურად ყველას შეიძლება ითქვას და ამდენად ჩავთვალეთ საჭიროდ რომ ამ თემაზე გულაპარაკა დღევანდელ გადაცემაში თუ გეკნებათ სურვილი მონაწილეობის საუბარში მონაწილეობის შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ 2988 327-ზე თქვენ ახსენეთ თვითონ ამ კანონპროექტის ავტორი და ინიციატორი ვინ არის ამ პაკეტის რომელზეც ახლა ვლაპარაკობთ
ეს განიხილებოდა
მეორე არის იუსტიციის სამინისტროსია.
ეს განიხილებოდა იმ სამუშაო ჯგუფში, საიდანაც მთავრობის ადმინისტრაციის მიერ მომზადებულია უშუალოდ ეს პროექტი.
და როცა ლაპარაკენს პაკეტზე და ახსენეთ საბჭოთა ასე ვთქვათ ბიოგრაფია ამ კოდექსისა, იყო თუ არა მსჯელობა იმაზე რომ თლიანად ახალი კოდექსი დაწერილიყო ადმინისტრაციული სამართალდამღავების.
ამ სამუშაო ჯგუფში ამაზე მსჯელობა არ იყო, თუმცა იმ პროცესში, როდესაც განიხილებოდა ზოგადად რეფორმა და მიმდინარეობდა მუშაობა, იყო გარკვეული ჯგუფები, რომლებიც ცალკე კანონ მუშაობდნენ იმაზე, რომ ცალკე კანონი დაწერილიყო, სადაც პროცედურა, პროცესიც და ზოგადიც და ზოგადად ეს მუხლები ერთიანად იქნებოდა თამოყრილი, თუმცა ანუ ამ ვერ პოვა გაგრძელება ამ პროცესმა.
მხოლოდ ეს მუხლებია ვთქვათ, რომლებსაც პატიმრობა შეეფარდება. მხოლოდ ეს არის ამ კოდექსის პრობლემა, ეს მაინტერესებს, ამიტომ მაგეთ მე მიყავს.
ხო, დღეის მდგომარეობით ციფრს ზუსტად ვერ დაგისაგან, თუმცა სხვა მუხლებიც არის, რაზეც პატიმრობის შეფარდება ხდება, უბრალოდ რეფორმის ფარგლებში თუ კი ამ ფორმით განხორციელდება ის მუხლები, რაც დარჩება ადმინისტრაციულ სამართალდამღავათა კოდექსში, ამ იმქმედებებზე პატიმრობა როგორც სასჯელი აღარ იქნება გამო გამოყენებული და ეს ის მუხლები კი რომელსაც პატიმრობა იქნება გადმოვა სისხლის სამართალში შესაბამისად.
რა მიმართებაში ვთქვა ამ ტიპის რეფორმა კოდექსს როცა ეხება საქმე ხომ? ზოგადად სასამართლო რეფორმასთან რომელიც მიმდინარეობს. და რომელშიც ასე ვთქვათ აქტიურად არის ძალიან ჩართულიც შემიძლია ვთქვა კოალიცია იმდენად აქტიურად ეხმაურებით ხოლმე და ადევნებთ თვალს.
ხო, სასამართლო რეფორმასთან ბმა ცოტა გაჭირდება, თუმცა გარკვეული ანუ პრობლემები ამ მიმართულებით ერთადერთი რაზეც შეგვიძლია ვისაუბროთ ამ კუთხით არის ის რომ დაუშვათ ადმინისტრაციული მოსამართლეები განიხილავენ ამ საქმეებს მაშინ როცა მათ არ აქვს სისხლის სამართლის სპეციალიზაცია თუმცა ამას რამდენად უწოდა ამის სასამართლოს პრობლემად წოდება ძალიან გაჭირდება იმიტომ რომ რეალურად ადმინისტრაციული მოსამართლეს არც აქვს ვალდებულება რომ სისხლის სპეციალიზაციის გარკვეული რაღაცები შეძლოს თუმცა როდესაც ამდენი წელია კანონმდებლობა ასე ვთქვათ არის ხარვეზიანი და ვერ მოხერხდა ეფექტური რეფორმის გატარება ალბათ უფრო მისაღები იქნებოდა თუ კი თვითონ ადმინისტრაციული მოსამართლეების გადამზადებოდნენ და იქნებოდნენ უფრო ეფექტურები ასე ვთქვათ ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევების განხილვის დროს.
ამ თქვენს მოსაზრებებში არის ნახსენები ჯარიმის საკითხი. იქ არის იმ ლაპარაკი იმაზე რომ ჯარიმის რომ რაოდენობა უნდა განისაზღვროს ჯარიმის მინიმალური თუ მაქსიმალური და ასე შემდეგ. რა არის ინიციატორების პოზიცია და რა არის თქვენი პოზიცია და რა არის დღეს მოქმედი?
ხო, შემოთავაზებული ვარიანტით არის რომ არ უნდა არა სუმცირე 500 ლარიანი ჯარიმა უნდა იყოს, თუმცა ჩვენ ვფიქრობთ რომ უნდა იყოს საშუალება რომ ეს 500 ლარი თუნდაც უფრო ნაკლები იყოს, არ იყოს აუშვათ ზღარი დაწესებული, ანუ დაწესდეს ქვედა ზღარი და ზედა ზღარი, თუმცა სუმცირე 500 ლარი მიგვაჩნია რომ ზოგიერთი სამართალდაღოების ბუნებიდან გამომდინარე შეიძლება არც იყოს საჭირო და აუცილებელი ამ ხელა თანხის დაკისრება სამართალდაღოებისთვის. ამიტომ გონია რომ ესე ხისტად 500 ლარიანის ზღვის დაწესება არ იქნებოდა სწორი, ამიტომ სწორედ ამას გულისხმობდით ჩვენს განცხადებაშიც, როდესაც ეს საკითხი წამოვწიეთ, რომ
ზოგადად თქვენ სხვა ქვეყნები ახსენეთ და სადაც ყოფილა მსგავსი რეფორმა, რა როგორ ისაზღვრება, როგორ ითვლება საერთოდ ჯარიმის ოდენობა?
ზოგადად ჯარიმის ოდენობა
რაღაცას მოწონს ასეთი ეს ხომ არ არის?
ზოგადად ჯარიმის ოდენობა უფრო დამოკიდებულია ქმედების ხასიათზე და თავად იმ პირის მდგომარეობაზე, სამართალ დარღვევის ქონებრივ მდგომარეობაზე და სხვა ასპექტებზე, რაც ახლავს როგორც ამ პიროვნებას, ასევე ქმედებას. ერთი როს შესაძლებელია გაიწეროს კანონით დაბალი ზღვარი და ქვედა ზღვარი და ზედა ზღვარი. მეორე მოსამართლეს, ანუ ეს უკვე დამოკიდებული იქნება მტკიცებულებებზე, მხარეების პოზიციონერობაზე, მათ რას დაამტკიცებენ, რა მტკიცებულებებს წარმოადგენენ და ალბათ მოსამართლის როლიც მნიშვნელოვანია აქ, იმიტომ რომ მას უნდა კონდეს რეალურად ის ბერკეტი, რომ დაადგინოს საბოლოოდ რა თანხი, რა ოდენობას გამოიყენებს.
ამ შემთხვევაში გულისხმობ თვითონ ასე ვთქვათ იმ ეტაპს, როცა კანონმდებელი თუ ინიციატორი კანონისა საზღურავს ამ თქვათ მინიმალური ჯარიმის ოდენობას. არის თუ არა განსაზღვრული რა კონტექსტში ვიკითხებ, თქვათ ქვეყნის მდგომარეობა, არ ვიცი მე შემოსავალი საშუალო თუ აი ამ ტიპის სტატისტიკა თუ არის, თორემ შესაძლებელია ვიღაც თვლიდეს რომ კონკრეტულ დანაშაულზე სამართალ დარღვევაზე უკაცრავად მეტი უნდა იყოს ჯარიმა ნაკლები ეს სუბიექტურად. ან
თვითონ ჯარიმის ბუნებიდან რომ გამომდინარე ჯარიმა ზოგადად ემსახურება, ეს არის სასჯელი ხომ, ანუ არ ემსახურება ვიღაცის უფლების აღდგენას, ანუ ეს არის ქმედება, რომლითაც პირი პასუხს აგებს მისი რაღაცა ქმედებისთვის და ეს თანხა შესაძლოა სრულად არ მოხმარდეს უშოთ დაზარალებულის უფლებების აღდგენას, ხო? აქედან გამომდინარე ის ფაქტები, რაც თქვენ ახსენეთ, იგივე ქვეყნის მდგომარეობა, ეკონომიკური მდგომარეობა, ბრალდებულის ეკონომიკური მდგომარეობა, ბრალდებულის სამართალ დარღვევის ეკონომიკური მდგომარეობა, გათვალისწინებული უნდა იქნეს, როდესაც კანონმდებელი არა ამ შემთხვევაში არა პროცესის მიმდინარეობისას კანონმდებელი, არამედ რეფორმის ფარგლებში კანონმდებელი, როდესაც ადგენს ამ სხვას, ალბათ გათვალისწინებულიც უნდა იქნეს ეს. თუმცა აქ სხვა ფაქტორიც არის, დღეს რაც არის, დღეს თუ 500 ლარი დაუშვათ ბევრია, ხო შეიძლება არ იყოს, ამიტომ კანონმდებელი არსებულ რეალობას ვერ მოარგებს, ხო, რაღაც სხვა გარემოებებიდან, ფაქტორებიდანაც უნდა გამოვიდეს. ანუ ქმედების მაინც ალბათ თავარი ამოსავალი წერტილი უნდა იყოს ქმედების ხასიათი, დარღვევის ხასიათი.
Keti Mezurishvili დღეს ჩვენი სტუმარი საერთაშორისო გამჭირვებელობა საქართველოს წარმომადგენელი იურისტი ლაპარაკობთ ადმინისტრაციულ სამართალდამღველათა კოდექსის რეფორმის პროცესზე რომელიც წლებია ასე ვთქვათ მიმდინარეობს მუშაობა ამაზე თუმცა ჯერჯერობით არ არის გადაწყვეტილი თუ რა შეიძლება მოხდეს თავად ამ პროცესს აფასებს დადებითად რომ ეს პროცესი დაიწყო კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის და ქეთი წარმოადგენს ორგანიზაციას რომელიც გახლავთ ერთ-ერთი აქტიური წევრი ამ კოალიციისა 11-ის ნახევარი შესრულდა საქართველოში ეს იმას ნიშნავს რომ ჩვენს ეთერში ახალი ამბების დროა და სოფო ვასაძეს უნდა დავუთმოთ ეთერი ამის შემდეგ იქნება მუსიკა და შემდეგ მოგეცემათ საშუალება მიიღოთ მონაწილეობა ჩვენ საუბარში 2988 327 ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი
ხსნეთოს კვირეულის ფარგლებში მიმდინარე ფორუმზე იმსჯელებენ საქართველოს ნატო ვარშავის სამიტის გზაზე და განიხილება ვარშავის 2016 წლის სამიტის განრიგი ფორუმის მონაწილეებს დღეს საქართველოს პრეზიდენტმა მიმართა გიორგი მარგველაშვილი ყარაბაღის თემას შეეხო და მხარეებს მიმართა რომ ყველა ხერხს მიმართონ რათა კონფლიქტი მშვიდობიანი გზით დარეგულირდეს ევრონიუსის ინფორმაციით საქართველოსთან უვიზო მიმოსვლის საკითხს ევროპარლამენტი 7 აპრილს განიხილავს, როგორც საინფორმაციო სააგენტო წერს. საკითხის პირველი მოსმენით განხილვა ევროპარლამენტის სამოქალაქო უფლებების შინაგანი საქმეებისა და მართლმსაჯულების კომიტეტის ხდომაზეა დაგეგმილი. საჩვენო კოდექსში ცვლილებების შეტანა იგეგმება, რომლის თანახმადაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრის თანამდებობიდან გადადგომა აღარ მოეთხოვება, თუ იგი საქართველოს პარლამენტის წევრობის კანდიდატად იქნება წარდგენილი. საქართველოს საჩვენო კოდექსში შეტანილი ცვლილებების ავტორები პარლამენტის წევრები გიორგი ვოლსკი, ზვია ძიძიგური და ვახტანგ ხმალაძე არიან. სამხრეთ ოსეთის ოკუპაციო რეჟიმის პრეზიდენტის განცხადებით რეფერენდუმი რუსეთის შემადგენლობაში შესვლის მოთხოვნით ოკუპირებულ სამხრეთ ოსეთში უახლოეს თვეებში გაიმართება ლეონიდ თაბილოვის თქმით რეფერენდუმის ჩასატარებლად თვით აღიარებულ რესპუბლიკაში საკონსტიტუციო ცვლილებების განხორციელება საჭირო რაც საშუალებას მისცემს ოკუპაციო რეჟიმს რუსეთის შემადგენლობაში შესვლის თხოვნით ოფიციალურ მოსკოვს მიმართოს ცეცხლის დაუყოვნებლივი შეწყვეტისა და მოლაპარაკებების გაგრძელებისკენ მოუწოდებენ სომხეთსა და აზერბაიჯანის შეერთებული შტატებისა და რუსეთის საგარეო უწყებების ხელმძღვანელები სერგეი ლავროვისა და ჯონ კერის სატელეფონო საუბრის დეტალებზე ინფორმაციას ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი აგრძელებს.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი სულ რამდენიმე წუთში გავაგრძელებ ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად საუბარს ადმინისტრაციულ სამართალდამღველათა კოდექსის რეფორმაზე და იმ პრინციპებზე რაც უკვე არის წარმოდგენილი ერთ-ერთ და ახლა სამუშაო ვერსიაში საკანონმდებლო ინიციატივა პაკეტია ცვლილებების ამ კოდექსში რომელიც როგორც ჩვენმა სტუმარმა შეგვახსენა 1984 წელს არის შექმნილი ხო, ვის ახსოვს და ვის არ ახსოვს და ვის საერთოდაც არ გაუგია ასეთი დრო. მოკლედ საბჭოთა დროინდელი კოდექსია, რომელშიც შედის ცვლილებები, კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის ამ ცვლილებებს ზოგადად პროცეს ცვლილებების დადებითად აფასებს, რიგ საკითხებსაც, თუმცა აქვს თავისი მოსაზრებები, რომლებზეც სწორედ ლაპარაკობს ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში. საკითხი ეხება პოტენციურად ყველა ადამიანს, ვინც კი საქართველოს სამართლებრივ სივრცეში ცხოვრობს და მოქმედებს, ასე რომ საინტერესო ჩავთვალეთ, თქვენი აზრით საინტერესო იქნება თუ გსურთ დარეკვა 2988 327-ზე დაგვირეკეთ, მუსიკის შემდეგ 2-3 წუთი შევისვენებთ, 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. I got it. Ati da 37 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრებით. Რადიო თავისუფლების დილის ეთერი იწყება ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე თავისუფლების დილით, რომელსაც ჩემი კოლეგები უძღვებიან ანასტასია არაპული, დათო ქორიძე, ანუ კი ბურტული სოფოვასაძე და 2 საათის განმავლობაში გრძელდება ეს გადაცემა, მასში ბევრ საინტერესოს მოისმენთ, იქნება ეს ახალი ამბები, სხვადასხვა სფეროს მიმოხილვები, იქნება ეს სპორტი თუ ეკონომიკა. ასევე არის ვიქტორინა, არის საინტერესო სტუმარი საინტერესო თემაზე და რა თქმა უნდა მიმდინარე ამბებსაც მოგითხრობთ, ასე რომ უსმინეთ თავისუფლების დილას, შემდეგ ვაგრძელებთ 10 საათის შემდეგ დილის საუბრებით, რომელსაც ახლა ვუძღვები მე ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი და დილის საუბრების შემდეგ ეთერში გადის ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემა ნიკოს პოდკასტი, ეს ხდება 11 საათის შემდეგ. ახლა კი დღევანდელ ჩვენს თემას და სტუმარს ახსენებთ, ვინც ახლა შემოგვერთით, გეტყვით, რომ დღეს ვლაპარაკობთ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის რეფორმის პროცესზე. ვლაპარაკობთ ჩვენ სტუმართან ერთად საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტი ქეთი მეზრუშვილია ჩვენი სტუმარი დღეს და ის გვაცნობს კოალიციის დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის მოსაზრებებს საკანონმდებლო შემუშავებულ საკანონმდებლო პაკეტზე, პროექტზე, რომელიც ახლა განიხილება. ერთი მსმენელი არის ხაზზე, სხვებს კი შეგახსენებთ ტელეფონის ნომერს 2988327-ია ჩვენ ტელეფონი. თქვენ კი ეთერში ხართ, გისმენთ დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის.
გამარჯობა.
მე ისიც მაინტერესებს აი ადმინისტრაციული საზღვრის აი ზეწოდებული საზღვრის დაღვევისთვის რობარი სასჯელი ვიცით, ქართულ მხარეს ძალიან ლოიალური სასჯელი აქვს, მაგრამ აი იმის რეგულირება როგორ შეიძლება, რომ არიტაცებდნენ ხალხს იმ საზღვარზე რუსეთის მხარე, ანუ აფხაზეთის და ოსეთის აკრძალებული მხარე. ისიც რატომ მაინტერესებს? აი ახლა ბოლოს რომ პარდა ზახარიაშვილის რაღაც მეცადინეობით გამოუშვეს ეს დატყვევებული ქართველები, ძირითადად მათ ქონდათ ადმინისტრაციული საზღვრის გადაკვეთაზე იყო მათი სასჯელი და ზოგმა 4 წელი მოიცადა, ზოგი მოიხადა, ზოგს 12 წელი ჰქონდა მისჯილი. ამის გამო გესმით რა არის და აი რაღაცა არაადეკვატური სასჯელებია და ხო შეიძლება გასაგებია, რომ სახელმწიფო ვერაფერს ვერ აკეთებს, მაგრამ ეს სადაც ადამიანის უფლებების დაცვაზე არის ლაპარაკი, ეს გაჟღერდეს სადღაც ხო ვიმეს მიერ მაინც. და შემდეგ ერთი ადამიანი, რომელიც პარდა ზახარიაშვილმა თქვა, რომ იმიტომ არ გაათავისუფლეს, რომ მან არ მოაწერა ხელი დე ფაქტო ესეთ აღიარებული რესპუბლიკის ვითომ პრეზიდენტის სახელზე შეწყალებაზე, ანუ იგი არ ცნობს იმ პრეზიდენტად მიმიხვდით და ამიტომ ის დარჩა ციხეში ადამიანი, ხო? ეს არ არის უფლების დარღვევა, რომ შენ მე მაძალებ, რომ მე მაღიარო აი მათ რა ქვია პრეზიდენტად.
რა თქმა უნდა, არის
კომენტარი და აი ამაზე ხომ უნდა რაღაცა დალიშნება იყოს გაკეთებული. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა ზარისთვის. ეჭვი მაქვს კი არა და სხვა კანონის მოქმედების სფეროა ის, რაზეც ქალბატონი ლაპარაკობდა, ძალიან აქტუალური ამბავია და აუცილებლად მოვიწევთ სტუმარს ამ თემაზე სალაპარაკოდაც.
კარგი, ბრძანეთ. ხო, ანუ გამიჭირდება ამაზე პასუხის გაცემა ამ კონტექსტში, სამართალდაღოთო კონტექსტში, ვინაიდან რაზეც ქალბატონი საუბრობდა, ეს არის მთლიანად სისხლის სამართლის პოლიტიკის საგანი და ის კონკრეტული საქმე, რაზეც საუბრობდა მთლიანად
ექსპოზიციის მიმართ პოლიტიკის საკითხია და ეს კანონიც ხო, რომელიც არეგულირებს იმ ხაზის გადაკვეთას ადმინისტრაციული ობზანეთ, ჩვენ კი ადმინისტრაციულ სამართალდაღოთო კოდექსზე ვაპარავთ, მაგრამ ის რეალურად საოკუპაციო ხაზია და სხვა კანონი არეგულირებს საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე და მით უმეტეს როგორც თავდასხმამ აღნიშნა სხვა ნორმებია კიდევ დე ფაქტო ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ, უბრალოდ რუსეთის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიებზე. და ძალიან საინტერესო, აქტუალური მტკივნეული საინტერესო ცოტა ისეთი სიტყვა იყო ახლა პოეტური ამ საკითხს საუბრისას. აუცილებლად დავუთმობთ დროს ჩვენს ეთერს ამ საკითხს. მსმენელია კიდევ ერთი ხაზზე დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა. ვისწავლებით კენს თომართან, ეგეთ შეკითხვა მაქვს კენს თომართან. ქალბატონო ქეთი, ჩვენ ვეხებით 1994 წლის კანონს, რომელიც უნდა შეცვლილიყო საქართველოს დამოუკიდებლობის შემთხვევის თანავე. ანუ ეს იყო, როგორც იტყვიან, არადემოკრატიული სახელმწიფოს ქვეყანა, ქვეყნის კანონი. რა მოხდა ამასთან დაკავშირებით? რატომ ვერ მოახერხა ეს? ვერ შევარდნაძეს თავრობა, იმიტომ რომ ზვიადის ამის ნება არ მიეცა. ვერ ეგრეთ წოდებული დემოკრატიული შუქურის ხელისუფლებამ, რომელსაც სააკაშვილი და ნაციონალები ხელმძღვანელობდნენ და ვიმართებოდით ჩვენ ამერიკული კანონმდებლობით და ვითვლებოდით როგორც იტყვიან დემოკრატიულ სახელმწიფოდ, ეს ხომ არ იყო ტოლი იმ კანონისა, რომელიც მაგალითად შეიძლება ამერიკაში ანალოგიურად არსებობს. რაღაც ისეთი ელფერი აქვს, რომ ეს უფრო ბევრად ევროპულია, რასაც თქვენ ლაპარაკობთ, ვიდრე ამერიკული, იმიტომ რომ ეხლა მეოთხე წლის თავზე გამოიგვიზა ხელისუფლებამ და რით ეხება ის, რომ მანამდე ის წინა ორი მართველი იყოფებოდა სირაქლემის პოზაში ამასთან მიმართებაში და ვითვლებოდით 9 წლის განმავლობაში სამაგალითო დემოკრატიულ ქვეყნად. ეს არ წარმოადგენს საშიშოებას დემოკრატიულ ქვეყნებში და არანაირ ღირებულებას იქნებ აგვიხსნათ რა ხდებოდა დღემდე.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2-988-27-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. რაღაც ფორმით მეც დაგისურთ ეს კითხვა, მაგრამ უპასუხეთ აუცილებლად მსმენელსაც.
ჩვენ მანამდეც ვისაუბრებთ ზოგადად ამ რეფორმის მნიშვნელობაზე და საჭიროებაზე. აი ეს საჭიროები და ეს მნიშვნელობაც ხადია არ გაჩენილა ხა და არსებობს დიდი ხანია შესაბამისად ნებისმიერი ხელისუფლების პირობებში ვინც არ უნდა ყოფილიყო ეს რეფორმა გასატარებელი იყო. თუმცა ალბათ არ არსებობდა საკმარისი პოლიტიკური ნება, მზაობა იმისთვის, რომ ეს ძირეული რეფორმა გატარებულიყო, რაც ცალსახად უნდა ითქვას, რომ არ იყო მარტივი, იმიტომ რომ ეს იყო ძალიან დიდი კოდექსი, ძალიან დიდი სფერო, რომელიც ეს ხელაღებით რეფორმას ვერ დაექვემდებარებოდა, ებოდა იყო გარკვეული საკითხების შესასწავლი, კვლევები გასაკეთებელი და შემდგომ გადასადგმელი კონკრეტული ნაბიჯები. ცალსახად მისასალმებელია ის ფაქტი, რომ როგორც იქნა ეს ნაბიჯები გადაიდგა და დღეს უკვე ყველაზე მეტად ვიდრე ადრე რეალურია რეფორმის განხორციელება, ამიტომ არ ვიცი, მე მგონი უპასუხე ამ კითხვას არასაკმარის კი ცხადია ეს დემოკრატიული სახელმწიფო.
ხო, ვერ უპასუხებთ ალბათ, ხო, ალბათ იმ ხელისუფლების სახელით ვის დროსაც ეს არ გაკეთდა, რასაც კითხულობდა მსმენელი, მაგრამ ხო, დღეს ხდება რაღაც და ეს უკვე კარგია, როგორც ჩვენი სტუმარი აღნიშნავს. კიდევ არის მსმენელი ხაზზე, სხვებს კი შეგახსენებთ 2-988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ქეთი მეზრუშვილი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტია, ჩვენი სტუმარი, ვლაპარაკობთ ადმინისტრაციულ სამართალდამღოთა კოდექსის რეფორმაზე. დილამშვიდობის ეთერში ხართ თქვენ და
კისა. დილამშვიდობის, მოგესალმები, ხალხო ნინო, თქვენს მას მისალმები. მეც გამოვიხმარებ წინა მსმენელზე ვიტყვი, რატომ ამ და მაინც ახლა და არა თქვა სააკაშვილის დროს, როცა დემოკრატიული კანონებით მართავდნენ ქვეყანას და საერთოდ ადმინისტრაციული კანონის სისხლის სამართლის კანონებში გადატანილ გამკაცრება ხომ არ მოხდება გარკვეული წილად და რა შედეგებზია მაინც გათვლილი? მე მგონი მკაცრი კანონი პირიქით დამორჩილებლობას უფრო იწვევს ვიდრე რაიმეს უკეთესა. საინტერესო იქნებოდა აი რამდენიმე მუხლი ძირითადი მაინც რომ მსმენელისთვის გასაგები იყოს რაზია ლაპარაკი თუ შეგიძლიათ რომ გითხრათ.
დიდი მადლობა. აი ეს არის ის ეფექტი და ხმარაზეც თქვენ ბრძანეთ. ხომ არ გამკაცრება სხვა ნიშნავს.
ამიტომ არის სწორად მიტანა აუცილებელი საზოგადოებამდე რა ხდება და რისთვის ხორციელდება ეს ყველაფერი. ცხადია პირველ რიგში ეს ემსახურება თვითონ იმ ადამიანების უფლებების დაცვას, ვინც შესაძლოა მოექცნენ ამ ქმედებების და ამ პროცესის ქვეშ. გამკაცრება არ იქნება ეს იმ რამდენიმე მიზეზის გამო, იმიტომ რომ სახდელი ფაქტობრივად რჩება იგივე. მეორე ის რომ ეს არ იწვევს პირის ნასამართლობას ისევე როგორც ადმინისტრაციული სამართალდამცავების ქვეშ მოქცეული ქმედები. იმ შემთხვევაშიც კი თუკი გადავა ეს სისხლის სამართლის კოდექსში, ამას დაერქმევს უბკი დანაშაულები და რაც არ იქნება ნასამართლობა პირს არ ექნება მიუხედავად იმისა, მას ახდელი დაეკისრება თუ არ დაეკისრება პატიმრობა. და თავარი არის ზუსტად ეს, რომ პირველ რიგში ეს ემსახურება სწორედ ამ პირების უფლებების დაცვას, რომლებიც ვერ სარგებლობენ სრულყოფილად ვერც ერთი უფლებით სამართლიანი პირველ რიგში სამართლიანი სასამართლოს უფლებით ამ პირობებში. შესაბამისად ის დადებითი მხარე, რაც ახლავს მთლიანად პროცესს, ფიქრობ უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე მხოლოდ ის სახელი, რომ ეს გადადის სისხლის სამართლის კოდექსში. მე მგონი საზოგადოება სწორედ ეს საბნევს, რომ ამას დაერქმევა სისხლის სამართლის კოდექსში არსებული ქმედებები. ანუ აქ უნდა მოხდეს სწორედ ამ დაბნეულობის გაფანტვა იმ დადებით მხარეებზე მითითებით, რასაც პროცესი მოიტანს. ფაქტობრივად არც ერთი უარყოფითი ეფექტი გარდა ერთადერთი სიტყვისა, რომ ამას დაერქმევა სისხლის კოდექსში არსებული ქმედები, არ ახლავს ამ პროცესს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოება ეს ხოლმე.
რამდენიმე მუხლი რომ დაასახელოს.
ხო, ერთ-ერთი არის ხულიგნობა მაგალითად. მე კიდევ წეხანდაც ვისაუბრებთ მანიფესტაციების წესების დარღვევა. კიდევ ერთი მუხლი, რომელიც ახლა მახსენდება, არის 112-ში არამიზნობრივი დარეკვა, როდესაც სრულ გამოძახებები ხდება. ეს არის ის სულ არის 5 მუხლი სამწუხაროდ ყველა ხარ მახსოვს.
აი კარგად, კიდევ ერთხელ რადგან მსმენელი დაინტერესა, კიდევ ერთხელ რომ ახსნათ, რატომ არის დადებითი ის და რატომ უკავშირდება ეს სამართლიანი სასამართლოს უფლებას, აი ეს რომ განმარტოთ თუ შეიძლება.
ანუ ეხლანდელი რეალობით, როდესაც
აი მე ჩავედინე სამართალ დარღვევა, მაგალითად ვიხულიგნე, მე რა ხდება დღეს და რა იქნება ცვლილების შემდეგ ჩემთვის.
ჩაიდინეთ სამართალდამცავ. ერთი, არ გეცნობებათ დაკავებისას თქვენი უფლებები, რისთვის გაკავებენ არგენებიან დღევანდელი მდგომარეობით. მეორე, როდესაც ხდება პატიმრობის მოთხოვნა პოლიციელის მხრიდან, ფაქტობრივად არ არსებობს ის სტანდარტი, რაც უნდა ამტკიცოს იმ პოლიციელმა, თუ რატომ უნდა შემეფარდოს მე პატიმრობა. ერთადერთი მტკიცებულება, რომელსაც წარადგენს, არამხოლოდ ერთად, მაგრამ ძირითადად ეს მტკიცებულება არის ხოლმე ის ოქმი, რასაც ადგენს პოლიციელი. ამ მტკიცებულების გარდა თვითონ პრაქტიკაში მოსამართლეც კი არითხოს ხოლმე სხვა მტკიცებულებებს. იგივე თუ კი დაუშვათ პოლიციელი წარმოადგენს, ანუ დაცვის მხარეს ფაქტობრივად იმის უფლებას რეალიზების საშუალებას კი არიძლევა, რომ მოწმეები, რომელიც შესაძლოა წარმოადგინოს პოლიციელმა, ჯვარედინად დაკითხოს. ანუ ზოგადად პროცედურა არ არის გაწერილი ამ ყველაფრის, პროცესი არ არის გაწერილი. მეორე, რომ ადმინისტრაციულის მოსამართლე იხილავს, რომელიც არ იცნობს ბუნებას, იმ ბუნებას, რომელიც თავისი ბუნებით ზოგადად ეს ქმედება სისხლის სამართლებრივია. ანუ თვითონ პროცესი ზოგადად არის ძალიან ზედაპირული და ფორმალური. თვითონ პოლიციის თანამშრომელსაც არ აქვს მტკიცებულებები, ანუ დასაბუთების ვალდებულება, რატომ რისთვის წარმოადგინა ესა თუ ის მტკიცებულება, ან როდესაც ითხოვს პატიმრობას გარდა იმ ოქმისა, რითი ასაბუთებს ამის საჭიროებას. და თვითონ პროცესი, ვინაიდან არის სულ 24 საათი უნდა მოხდეს, ეს ფაქტობრივად ართმევს დაცვის მხარეს ეფექტურად გამოიყენოს თავისი დაცვის უფლება, იმიტომ რომ 24 საათში ფაქტობრივად შეუძლებელია მოემზადოს პირი პროცესისთვის, ანუ თავისი სტრატეგია განსაზღვროს, დაუპირისპიროს თავისი მტკიცებულებები. იგივე მაგალითად სისხლის პროცესში არის, ოდესაც წინასწარ უნდა გადასცენ მხარეებმა ერთმანეთს მტკიცებულები. აქ ეს არ გვაქვს, იმიტომ რომ მტკიცებულებები მე როგორც დაცვის მხარეს ჭირდება იმისთვის, რომ ჩემი არგუმენტები წარმოადგენო, ჩემი სტრატეგია განსაზღვრო. დღევანდელი პროცესი კი ამის საშუალებას ადმინისტრაციულ სამართალდამცავების ფარგლებში არ გვაძლევს. შესაბამისად ეს მნიშვნელოვანი უფლებები თუ კი რეფორმა ამ მიმართულებით განხორციელდება უზრუნველყოფილი იქნება.
ვიღაცამ შეიძლება დღეს კიდევ ასევე აღქმის საკითხს, რადგან მივადა კიდევ მსმენელს შევახსენებ, ქეთი მეზრუშვილია ჩვენი სტუმარი, იურისტი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი, ვლაპარაკობთ ადმინისტრაციულ სამართალდამღვევათა კოდექსის რეფორმაზე. კიდევ გაქვთ საშუალება, რომ დაგვირეკოთ, თუ კი გაქვთ სურვილი და შეკითხვა ამ თემაზე, 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988327. და ისევ ამ აღქმის საკითხზე, რომ ვთქვათ, ახლა ასევე ვიღაც იტყვის, რომ აჰა, ამიერიდან როცა ან კი როცა შევა ეს, ესე ვთქვათ, იქნება შეთანხმებული უკვე სრულებები და დამტკიცება, აი მანიფესტაციებზე დააკავებენ ადამიანებს და მათ სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა დაეკისრებათ. პრაქტიკულად იგივე პასუხს გთხოვთ, მაგრამ ნამდვილად ექნება ასეთი აღქმაც ამ მიმდინარე ამბავს.
კი, ეს ნამდვილად საზოგადოებისთვის რთული აღსაქმელია, რა ტომ სისხლის სამართლებრივი, მაგრამ განმეორდები, რომ ეს აქ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს დადებითი ეფექტები და ეს დადებითი მხარეები იქნეს წარმოჩენილი, იმიტომ რომ თვითონ ვფიქრობ, რომ თვითონი მოქალაქის ინტერესში უნდა შედიოდეს, რომ მას კონდეს თავისი უფლების ეფექტურად დაცვის საშუალება. მე არ მგონია, რომ ეს პოპულისტური მიდგომა, რომელიც იმით მანიპულირების საშუალებას იძლევა, რომ არ არის საზოგადოებას სწორად ვერ აღიქვამს, რომ ეს სისხლის სამართლებრივ დანაშაულ ქმედებად იქცევა, არის არასწორი, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, როგორ მიიტან ამას საზოგადოებამდე. თუ კი შენი მთავარ არგუმენტად ამას წარმოაჩენ, მე მგონია, რომ ეს იქნება აბსოლუტურად პოპულისტური მიდგომა, იმიტომ რომ რეალურად ამით ართმევ თვითონ მოქალაქეს თავის უფლებებს, რომელიც მას უნდა კონდეს გარანტირებული და აქვს კიდევაც გარანტირებული საქართველოს კონსტიტუციის ისევე როგორც საერთაშორისო აქტებით. ეს რეგულაციები ეწინააღმდეგება როგორც შიდა საქართველოს კონსტიტუციას და შიდა რეგულაციებს და ქვეყნის შიგნით არსებულ მაღალ სტანდარტებს, ისევე საერთაშორისო კონვენციებს და საერთაშორისო აღიარებულ უფლებებს. ამიტომ აქცენტები სწორედ ამ მიმართულებით უნდა წავიდეს და ის მიდგომა, რომ საზოგადოება ამას აღიქვამს, არასწორად არ მგონია მართებული ამ ვითარებაში, იმიტომ რომ საზოგადოება შენ უნდა დაანახო და შენ უნდა მისცეს სწორი
განმარტებები.
დიახ,
რა თქმა უნდა,
და არ უნდა იქცეს ეს შენთვის რაღაც პოლიტიკურ მესიას, რომელიც შესაძლოა წინას არჩევნოთ არც ისე მომგებიანად აღიქვამდე ხელისუფლება ამას. ამიტომ მე მგონია, რომ ეს მიდგომა არის აბსოლუტურად პოპულისტური და არ ემსახურება რეალურად ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული სახელმწიფოს პრინციპებს.
სვენელია ხაზზე, დილამშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ.
გისმენთ და ძმა კაცმა ბანკში პრობლემა ჰქონდა რა.
დიახ.
Ну да, მითხრესო გამაშავესო და 2012 წლიდან. Да, როდის ის იქნება? Ну, აღარი ყო შავა, გაშავებული.
ა მე მგონი ხო მიუხვდით მდგომარეობა რა არის. დიდი მადლობა ზარისთვის, რომ დაგვირეკეთ. 2988327 ჩვენ ტელეფონის ნომერი, რამდენად ეხება იმ ისე ვთქვათ კოდექსის მოქმედების არეალს ის, რაზეც სვენელი რეკავს, რაც ბევრის პრობლემაა დღეს სამწუხაროდ.
ხო, არა, ეს არ ეხება
სხვა თემაა, ცოტა სხვა საუბრის თემა, თუმცა ხო, ალბათ საინტერესო იქნება ამაზეც ხო მოსმენა განმარტებების. დიდი მადლობა ზარისთვის, რომ დაგვირეკეთ, ასე ვთქვათ, გვენდეთ და დაინტერესდით. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ადმინისტრაციულ სამართალდამღვევათა კოდექსის რეფორმაზე ვლაპარაკობთ. რაც შეეხება თავისუფლების აღკვეთის ვადას, თქვენ ახსენეთ დასაწყისშიც სამთვემდე გაზრდის ინიციატივა, ის მაქსიმალური ვადის.
ეს გამოწვეულია იმ
რა განმარტებათ,
ეს გამოწვეულია. მე ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამას მეტი განმარტება ჭირდება, რატომ ხდება 90 დღემდე გაზდა, იმიტომ რომ ცალსახად 2014 წელს განხორციელებული ცვლილება იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და როგორც ადგილობრივი ისე საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან ეს ფაქტი დადებითად იქნა შეფასებული, თუმცა ეხლანდელი შემოთავაზებული ვერსიით ისე 90 დღემდე გაზრდა, სწორედ ამ მიზეზების გამო ალბათ სახელმწიფოებთან მეტ არგუმენტაციას საჭიროებს, იმიტომ რომ თუმცა მათი მთავარი არგუმენტი ალბათ იქნება ის, რომ ზოგადად სისხლის სამართლის პროცესის ბუნება არ არის ისეთივე მარტივი, როგორიც ადმინისტრაციულის, როდესაც 24 საათში ხდება ყველაფერი და პროცედურები შემჭიდროვებულია, უფრო პროცედურების რაოდენობაც ნაკლებია, თუმცა სისხლის სამართლის პროცესში გარკვეული ქმედებები არის უფრო დროში გაწილის ვერ უწოდებდი მას, თუმცა მოითხოვს მეტ დროს. თუმცა მაინც ფიქრობთ, რომ 90 დღის საჭიროება ამ შემთხვევაში შეიძლება საერთოდ არ იდგეს, ამიტომ
გონია რომ არის აუცილებელი სამართალ დამღოვები, მაინც და მაინც.
ხო, არ არის აუცილებელი,
ხდეს, ხო?
დია.
და ანუ ამიტომ არის ეს თქვენი პოზიცია.
ხო, კარგი იქნება, თუ კი იქნება, მიზა შეწონილი იქნება, თუ კი დიფერენცირებული მიდგომის საშუალება მიეცემა და გრადაციის გამოყენების შოვა იქნება უზრუნველყოფილი, რომის თანახმადაც ეს აღკვეთის, ხო, ანუ ხანგრძლივობა არ იქნება ასეთი,
ხო, ასე პროცესი შეიძლება და პროცედურები გაგრძელდეს კიდევ უფრო მეტ ხანსაც.
ხო, ანუ ეს უნდა მოხდეს ქმედების ხასიათის ბუნების გათვალისწინებით, ანუ არ შეიძლება რომ ესე ცალცახად ხისტად დააწესო 90 დღიანი სიყვარული.
სპენელია კიდევ ხაზე იგივე, რომელი იგივე, აბა ნახოთ დილამშვიდობის გისმენთ.
ეს ლოგიკურად ესეთი კითხვა იქნება, რომ ეს ნაციონალობა გააკეთეს თავიანთი ეპოქის დროს არჩევნების წინ, რომ ჩამოეშორებინათ პოლიტიკური ოპონენტები. მე მგონი თქვენ იგივე საკეთეთ პრაქტიკულად.
რა გააკეთეს? უკვე რომელ ნაწილზე?
90 დღიანი დაკავება, როგორც იტყვიან, მიტინგებში მონაწილეობისა. ჩვენ რაღაც ევროპულთან ადამიანის პროცესს ჩამოვიდა 30 დღემდე და დღესდღეობით იგივე საკეთეთ ჩვენი უკუღმართი სამართალ დამცავების და კანონმდებლების და როგორც იტყვიან, ნაწილობრივი მოსამართლების და იურისტების სასარგებლოდ. იმიტომ რომ მაგათ ყველაფერი უკუღმაეს მიტყოლმი, ყველა მაგაში დაკეთს, რომ საქართველოს ხელისუფლება და კანონმდებლები კანონებს კითხულობენ უკუღმა.
მადლობა
ზარისთვის.
მადლობა ზარისთვის. გასაგები, ანუ მსმენელი უკავშირებს ამას, ვთქვა, არჩევნების მოახლოებას, როცა პოლიტიკური აქტივობა მეტია იგივე გამოსულების ალბათობაც.
პირველ რიგში ზოგადად ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევა არ არის აქციაში მონაწილეობა, აქ საუბარია კონკრეტულ ქმედებებზე, რომელიც არის დარღვევა, თავის მხრივ მონაწილეობა ეს არ არის სამართალ დარღვევა. საუბარია გარკვეულ გადაცდომებზე. კი, ანუ გარკვეულწილად მეთანხმები და ეს შიში და ეს გაბრაზება, რომელიც საზოგადოებას ალბათ ექნება ამ ვადის გაზრდასთან დაკავშირებით, სწორედ ამიტომ არის საჭირო, რომ ამ საკითხზე ცოტა სხვანაირი მიდგომა იქნეს გამოყენებული და არა ხისტად 90 დღეან დაიწყოს საუბარი და დისკუსია იმასთან დაკავშირებით, რანაირად შეიძლება ეს ვადები შემჭიდროდეს, ვინაიდან აღქმა საზოგადოების მხრიდან ალბათ იქნება ესეთი, რომ თუ კი მოხდა შემცირება, ანუ ჩვენ გვესმის ხადია, რომ ეს ვადები გარკვეულწილად არის გამოწეული სისხლის სამართლის პროცესის ბუნებიდან გამომდინარე, თუმცა ეს სწორედ იმიტომ, რომ ასეთი აღქმები თავიდან იქნეს აცილებული.
ესეც არ შეიძლება ადამიანის თავისუფლების აღკვეთა იყოს მიბმული პროცედურის ხანგრძლივობაზე, ხო, თქვა, ანუ თქვენი პოზიცია რაც არის. და საუბარი სრულდება წუთით საღარ დაგვრჩა. ბაჟზე მინდა კითხოთ, სახელმწიფო ბაჟზე, რა იცვლება ამ თვალსაზრისით, თუ კი გარკვეული მუხლები გადავა სისხლის სამართლის?
ხო, ანუ ბაშთან დაკავშირებით, როდესაც ხო, ანუ ის გადაწყვეტილება, დადგენილება, რომელსაც იღებს, რომელიც მიღებული იქნება პირის სამართალ დარღვევა ცნობის შესახებ, მის გასაჩივრობა ხდება შეიძლება. ხო, ამ შემოთავაზებული ვარიანტით ასეთი დადგენილების გასაჩივრებისას სახელმწიფო ბაჟი არ იქნება გადახდილი, თუმცა ეს შემოთავაზებული ცვლილებები ერთმანეთისგან განასხვავებს ამ განხილვის შედეგად მიღებულ გადაწყვეტილებების ორ ფორმას. ერთი არის დადგენილება და მეორე არის განკარგულება. ამიტომ ხო, ანუ კანონი ეს ვერსია არ ადგენს იმას, რომ ორივე შემთხვევაზე უნდა ვრცელდებოდეს. ანუ ჩვენი რეკომენდაცია სწორედ ისაა, რომ ამ დადგენილების და განკარგულების შემთხვევაში ორივე შემთხვევაში უნდა იქნეს დადგენილი, რომ არც ერთ შემთხვევაში სახელმწიფო ბაჟი არ იქნება გადახდილი, სულ ეს იყო ეს.
ძალიან დიდი მადლობა. ამოიწურა ჩვენი საუბრისთვის განკუთვნილი დრო. ქეთი მეზრუშვილი იყო დღეს ჩვენი სტუმარი. საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოდან იურისტი გახლავთ ის და ვლაპარაკობდით კოალიციის დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის მოსაზრებებზე ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის რეფორმის მიზნით შემოშავებულ საკანონმდებლო პაკეტზე. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, დიდი მადლობა
მსმენას
ყურადღებისა და აქტიურობისთვის. თითქმის 1 საათის განმავლობაში უსმენდით დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვებოდი მე, ნინო გელაშვილი. გოჩალეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. ნინო როდონაია გააგრძელებს ახლა ეთერს ახალი ამბებით.